Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaşırsınız. Bugün olan son xəbərləri mən çatdıracağım, İlkin Məmmədov. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Amerika Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı narahatlığını Amerikadakı Azərbaycan səfirliyinə çatdırıb. İran nüvə proqramı ilə bağlı problemin həlli üçün Amerika Tehranın təbii haqqını qəbul eləməlidir. Bakıda səfərdə olan İran parlamentinin spikeri belə deyir. Və Azərbaycanda artıq ənənəvi müxalifətə yer yoxdur, deyən Prezident İlham Əliyevin açıqlamaları göstərir ki, müxalifətə qarşı repressiyalara şəxsən rəhbərlik eləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli belə fikirləşir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Amerika Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi və söz azadlığının vəziyyətindən çox narahatdır və bu narahatlığı Azərbaycanın Amerikadakı səfirini Dövlət Departamentinə çağırmaqla çatdırıb. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried, Yaşar Əliyevi qəbul edib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin xəbərində.
Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried Azərbaycan tərəfinə mətbuatın vəziyyəti və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı ABŞ hökumətinin narahatlığını çatdırıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Jonathan Henick deyib.
Onlar Azərbaycanda son hadisələri, xüsusilə də media azadlığı və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi məsələsini müzakirə ediblər. Görüşdə dövlət katibinin müavini bu hadisələrdən narazılığını bildirib və Azərbaycan hökumətini demokratik islahatlar keçirməyə çağırıb.
Jonathan Henick. ABŞ-dakı səfirimizin departamentdə danışıqlar aparması normaldır. Bunu isə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Onun sözlərinə görə biz konkret danışıqlar aparırıq, aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı Azərbaycanın vəziyyətə gəlincə Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, regiondakı digər dövlətlərlə müqayisədə Azərbaycanda vəziyyət pis deyil və bütün məsələlər qanun çərçivəsində həll olunmalıdır.
Sevinç Hüseynzadə. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı jurnalistlərin sifarişli məhkəmə prosesi ilə həbs olunmasına etiraz edərək qeyri-adi aksiyada keçirib. Hərəkat üzvləri sahil bağında məhkəmələri əksər etdirən açıq tamaşa göstəriblər.
Müttəhim Zahidov Qənimət, xalqımızı yaxşı əməllər olan rüşvət, yaltaqlıq və itaatkarlıqdan yayındırdığı üçün bütün azadlıqdan məhkum edilsin. Müəllif olduğu kitablar və əl yazmaları yandırılsın.
Dalga Gənclər Hərəkatının aksiyası zamanı heç kim saxlanılmayıb. Xəbərlər davam edir, Azərbaycanda artıq ənənəvi müxalifətə yer yoxdur, deyən Prezident İlham Əliyevin açıqlamaları göstərir ki, müxalifətə qarşı repressiyalara şəxsən rəhbərlik eləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli İlham Əliyevin dünənki çıxışına münasibət bildirəndə belə deyib.
Deməli, Xalq Cəbhəsinin Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması da, Xalq Cəbhəsi sədrinə pasport verilməməsi də, mənim ətrafımın həbs olunmağı da, Azadlıq qəzetinin redaktorunun və başqa jurnalistlərin həbs olunmağı da birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış. Bu, İlham Əliyevin açıqlamasından çıxan nəticələrdir.
Əli Kərimli, Prezident İlham Əliyev dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illiyinə həsr olunan ziyafətdə demişdi ki, əslində, artıq hakimiyyətin uğurlu siyasətinin nəticəsində ənənəvi müxalifətə ehtiyac yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İran nüvə proqramı ilə bağlı problemin həlli üçün bir məntiqi yol var. Amerika Tehranın təbii haqqını qəbul eləsin. Bunu İran parlamentinin spikeri Qulam Əli Həddad Adeli Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. İran parlamentinin spikeri deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə fəaliyyətinin sülh məqsədli olduğunu təsdiqləsə də, Amerikan təhdidləri davam edir, bunun adı zor və bəhanə axtarmaqdır. İran parlamentinin spikerinin Bakıya səfəri bugün başlayıb, Azərbaycan prezidenti və başqa rəsmilərlə görüşlərdə Qulam Əli Adel Azərbaycanla İran arasında viza rejiminin ləğv olunması üçün də danışıqlar aparıb. Amma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, hələ ki Azərbaycan bu məsələni nəzərdən keçirmir. Bugün Qahirədə yığışan Ərəb Ölkələri Liqası Amerikada Anapolisdə keçiriləcək İsrail-Fələstin danışıqlarında Suriyanın Qolan təpələrinin qaytarılması məsələsində müzakirə edilməsini istəyiblər. Səudiyyə Ərəbistan Xarici İşlər Naziri Səud Əl-Feysəl deyib ki, Ərəb ölkələri də bu konfransa qatılmağı qərara alıblar. Və Gürcistan Hakim Partiyası Birləşmiş Millər Hərəkatının konqresində Mikhail Saakashvilinin ikinci dəfə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb. Saakashvilinin səlahiyyət müddəti gələn il martına kimi olsa da, o özü müxalifətin aksiyasını dağıdandan sonra yanvarın 5-nə erkən seçkilər təyin eləmişdi. Və Salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanın Amerikadakı səfirini Dövlət Departamentinə çağırıb Amerikanın narahatlığını çatdırıblar.
Görüşdə dövlət katibinin müavini bu hadisələrdən narazılığını bildirib və Azərbaycan hökumətini demokratik islahatlar keçirməyə çağırıb.
İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycanın siyasi səhnəsində daha ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Müxalifət isə bildirir ki, burada fəxr olması bir şey yoxdur.
Polisin gücü ilə ofisini əlindən alsın, fəaliyyət imkanını məhdudlaşdırsın, evdə fəaliyyət göstərməyə məcbur eləsin və sonra da bundan öyünsün.
Görünür, İlham Əliyev öz vəziyyətinin çətinliyini, hakimiyyətinin zəifliyini dərk eləməyə başlayıb. Adətən Heydər Əliyev vaxtaşırı çətin vəziyyət üçəndə müxalifədə qarşı bu cür ittihamlar səsləndirirdi.
Və sahil bağında qeyri-adi tamaşa göstərildi.
Müttəhim Zahidov Qənimət, xalqımızı yaxşı əməllər olan rüşvət, yaltaqlıq və itaatkarlığından yayındırdığı üçün 3 il azadlıqdan məhkum edilsin. Müəllif olduğu kitablar və əl yazmaları yandırılsın.
Azərbaycanın siyasi səhnəsində daha ənənəvi müxalifətə yer yoxdur. Bunu dünən rəhbəri elədiyi Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının 15 illik yubileyində Prezident İlham Əliyev deyib. O hesab edir ki, müxalifətin siyasi meydanı daralıb və bu, hökumətin gördüyü işlər YAP-ın apardığı siyasət hesabına baş verib. Prezident deyib ki, YAP-la rəqabət aparmaq istəyənlərin sayı getdikcə azalır. Ənənəvi müxalifət iş otaqlarına bayra çıxmır, hətta iş otaqları da yoxdur, evlərində fəaliyyət göstərirlər. İndi müxalifətçilərin bəzilərinin doğrudan da qərargahları yoxdur. Doğrudan da hansısa müxalifət partiyasının miting, yürüş keçirməsi haqqında tez-tez eşitməzsiniz və müxalifət liderləri də etiraf edirlər ki, bütün bunlar həqiqətən də YAP-ın apardığı siyasət nəticəsində baş verib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
Prezident İlham Əliyevin müxalifətin ünvanına dediklərinə bu düşərgədə reaksiya bir mən aldı. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, bu açıqlaması ilə İlham Əliyev əslində bir neçə məsələni aydınlaşdırıb.
İlham Əliyev Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə etiraf edib ki, son illərdə müxalifətə qarşı, o cümlədən azad mətbuata qarşı, sistemli şəkildə həyata keçirilən repressiyaların başında o özü şəxsən dayanırmış. Deməli, Xalq Cəbhəsinin Azadlıq qəzetinin binasının əlindən alınması da, Azadlıq qəzetinin redaktorunun və başqa jurnalistlərin həbs olunmağı da birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində sanksiyalaşdırılmış.
Əli Kərimli deyir ki, prezidentin müxalifətin ünvanına artıq 4 ildir iş otaqlarda yoxdur. Evlərdə fəaliyyət göstərirlər deməsi onun siyasi oponentlərlə ədalətli rəqabət apara bilməməsindən irəli gəlir.
Polisin gücü ilə ofisini əlindən alsın, fəaliyyət imkanını məhdudlaşdırsın, evdə fəaliyyət göstərməyə məcbur eləsin və sonra da bundan öyünsün. Dünyada daha neçə belə diktator qalıb? Özünə hörmət eləyən dövlət başçısı belə açıqlama verməzdi. Utanardı ki, onun sivil hesab elədiyi ölkədə müxalifətinin hər hansı fəaliyyət göstərmək imkanı yoxdur və ofisi də əlindən alınıb və onun başqa konstitusion hüquqlarını da zorla əlindən alıb. Mən başa düşə bilmirəm, bu nəyə fəxr edir?
Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, xeyli müddətdir ki, prezident özü müxalifət haqqında danışmırdı. İsa Qəmbər hesab eləyir ki, prezidentin bu cür çıxışı diqqəti ölkədəki problemlərdən yayındırmaq üçündür.
Görünür, İlham Əliyev öz vəziyyətinin çətinliyini, hakimiyyətinin zəifliyini dərk eləməyə başlayıb. Adətən Heydər Əliyev vaxtaşırı çətin vəziyyət üçəndə müxalifədə qarşı bu cür ittihamlar səsləndirirdi. İndi İlham Əliyev də atasının bu sahədəki siyasətini davam elətdirir. Belə yersiz, əsassız, böhtan xarakterli çıxışlar hakimiyyətin zəifliyinə irəli gəlir.
İsa Qəmbər də deyir ki, müxalifətin meydanı hakimiyyətin uğurlarına görə yox, prezidentin rəqabətdən çəkindiyinə görə daralıb.
Bunu demək ki, hakimiyyət uğurlu siyasət apardığı üçün müxalifətin siyasi meydanı daralıbdır, doğrudan da müasir dövrdən bixəbər olmaq lazımdır. Dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrin götürək ki, çox yüksək həyat səviyyəsi var, çox yüksək səviyyədə insanların şəxs təhlükəsizliyi hüquqları təmin olunubdur. Onda İlham Əliyevin məntiqinə qalsa, həmin ölkələrdə hansı partiya, hansı siyasi qüvvə hakimiyyətdədirsə, heç dəyişməməlidir. Xalq razı olmalıdır ki, həyat səviyyəsi çox yüksəkdir, bütün problemlər həll olunur, ona görə də müxalifətə ehtiyac yoxdur.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər. Ekspertlərin fikirlərinə gəldikdə İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi hesab eləyir ki, bu cür çıxışlar müxalifətlə iqtidar partiyaları arasında münasibətlərin sivil səviyyəyə çata bilməməsi ilə bağlıdır. Ancaq o hesab eləyir ki, prezidentin dediklərində həqiqət də var.
Bu ifadələrin tonunun bir kənara qoysaq, dediyində müəyyən qədər həqiqət var və bunu ənənəvi müxalifət, onun dediyi ki, ənənəvi müxalifətin özü də artıq etiraf edirlər. Bir çox tədbirlərdə, müsahibələrdə və qəzetlərə gedən onların o fikirləri bir daha göstərir ki, bizim ənənəvi müxalifət əvvəlki seçkilərlə müqayisədə kifayət qədər güclü görsənmir. Yəni bu baxımdan cənab prezidentin dediyini doğru qəbul etmək mümkündür.
Vahid Qasım, Siyasi Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, dövlət başçısı prezidentliyə namizədliyə əsas iddialı şəxslərdən biri olduğuna görə belə çıxışları təbiidir. Ancaq Azərbaycandakı siyasi reallıqsa onun fikrincə əslində başqa cürdür.
Mən o fikirdən razıyam ki, bugün müxalifət üçün siyasi meydan çox daralıb. Amma bunun təkcə səbəbi iqtidar partiyasının müxalifət partiyalardan daha üstün fəaliyyət göstərməsindən bağlıdır. Razılaşmaq lazımdır ki, son 2 il ərzində, yəni Azərbaycan cəmi bir dəfə parlament seçkiləri keçirildi və bu seçkilər qabağı mühit qeyri-demokratikliyi ilə diqqət çəkdi. Seçkilərin özü çoxlu sayda insan hüquq azadlıqların pozulmasından baş tutdu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi fəaliyyət imkanlarının məhdudlaşdırılması və bu da başqa siyasi qüvvələrə meydanın daralmasına səbəb olur.
Anar Məmmədli, ekspertlər deyirlər ki, seçki öncəsi belə çıxışlar çox olacaq, ancaq rəqiblər bir-birlərinə hörmətlə yanaşmalıdırlar.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forumda keçirilir İlham Əliyevin müxalifət haqqında dedikləri ilə bağlı. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətin yeri yoxdur, bu məsələni şərh eləyin. Bakıdan Arzu yazır ki, Azərbaycanda ənənəvi müxalifət ölüb. Mətləb Bakıdan yazır ki, İlham Əliyev haqlıdır məncə, ənənəvi müxalifətin axırına çıxdılar. O müxalifətdən qorxur, qorxmasa müxalifətə qarşı nifrət bəsləməzdi. Şahin Bakıdan yazır ki, bir vətəndaş olaraq mən istərdim ki, prezident korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan, monopoliyadan danışsın. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi. İlham Əliyev YAP-ın yubileyindəki çıxışında onu da deyib ki, müxalifət xalqın dəstəyindən məhrumdur. Sadəcə bəzi beynəlxalq qurumların verdiyi dəstək onların mövcudluğunu davam elətdirir. Amma belə mövcudluqdansa onun fikrincə siyasi fəaliyyət göstərməmək daha şərəfli olardı. Azərbaycan prezidentinin bu çıxışı elə olub ki, Rusiya prezidentinin öz ölkəsinin müxalifəti haqqında oxşar bəyanatlarından sonraya təsadüf eləyib. Vladimir Putin rəqiblərini qərblə əlaqələndirib onları Rusiyanın düşməni elan eləyib. Rusiya da Azərbaycan kimi seçkilər ərəfəsindədir, amma müxalifət liderləri güman eləyirlər ki, Putinin dedikləri sadəcə seçki ərəfəsində səsləndirilən növbəti bir kəskin bəyanat deyil. Bu onu göstərir ki, Rusiya planlı şəkildə Sovet dövrünə qayıdır. Qorxmaz Əskərovu dinləyək.
Noyabrın 22-sində Washington Post qazeti Putin rəqiblərini qərblə əlaqələndirir başlıqlı məqalə ilə çıxış etmişdir. Məqalədə deyilir ki, noyabrın 21-də Prezident Putin Moskva İdman Arenasında millərlə tərəfdarının qarşısında Sovet erası musiqilərinin fonunda çıxış edərək öz rəqiblərini qərbin agentləri olmaqda ittiham etmişdir. Putin stat qərb mütəxəssislərinin statın köməyi ilə Rusiyada küçə sevilişinə hazırlaşan müxalifəti Rusiyanın düşməni elan etmişdir. Putin öz çıxışında demişdir, stat, elələri də var ki, onlar bizim planlarımızın həyata keçməsini istəmirlər. Çünki onların Rusiya haqqında başqa təsəvvürləri var. Onlara zəif və dayanıqsız dövlət lazımdır. Onlara nizamsız və orientasiyasını itirmiş cəmiyyət, parçalanmış cəmiyyət lazımdır ki, onun arxasında öz çirkin oyunlarını qura bilsinlər. Statın sonu. Qəzet yazır ki, Putin və hakim Vahid Rusiya partiyasının əleyhinə olmağın milli xəyanətlə eyniləşdirilməsi rəsmi Kremlin ritorikasında yeni bir şey deyil, lakin Rusiyada 2 dekabr parlament seçkiləri və gələn il martındakı prezident seçkiləri yaxınlaşdıqca bu ritorika yeni səviyyələrə qalxır. Qəzet yazır ki, Putinin başçılıq etdiyi Vahid Rusiya partiyası aparılan sorğularda kifayət qədər populyardır və bu partiyanın dekabr seçkilərində böyük üstünlüklə qalib gəlməsi gözlənilir. Lakin Rusiya hökuməti heç də şansları arxalanıban iş görmək istəmir. Buna görə də müxalifətin demonizasiyası Rusiya mediasında gücləndirilir və əhaliyə belə bir fikir təlqin olunur ki, yerli Rusiya QHT-ləri qərb hökumətləri ilə alyans bağlayaraq dövlət çevrilişi həyata keçirməyə çalışırlar. Putin deyir, stat, oponentlərimiz bizi bölünmüş görmək istəyir. İndi ki, onlar qərb mütəxəssislərindən bəzi şeyləri öyrəniblər və onları qonşu ölkələrdə tətbiq ediblər, onlar bu əməlləri burada bizim küçələrdə həyata keçirməyə çalışacaqlar. Statın sonu. Qəzet yazır ki, bu çıxış qərb institutları ilə Rusiya arasındakı qarşıdurmanın son həddə çatdığı bir vaxta təsadüf edir. 56 ölkənin təmsil olunduğu ATƏT Rusiyanın beynəlxalq müşahidəçilik qaydalarına xeyli məhdudiyyət qoyduğunu qəbul etməyərək, bu ölkədəki dekabr seçkilərini müşahidə etməkdən imtina edib. Putin öz yolundan dönməyəcəyini vurğulayaraq, əhalini onun ətrafında sıx birləşməyə çağırır və deyir ki, dekabrın ikisində keçirilən seçkiləri qazanan Mart seçkilərində udmuş olacaq və hamını Vahid Rusiya səs verməyə çağırır. Rusiyanın özünün içində də siyasi dinamika radikallığa doğru gedir. Harry Kasparovun rəhbərliyi etdiyi başqa Rusiya koalisiyasının icra komitəsinin üzvü Marina Litvinovic Rusiya hökumətini nəzərdə tutaraq deyir ki, stat, onlar özlərini müxtəlif qəsb və senarilərlə qorxudurlar və vahid Rusiya və hökumətdən kənarda qalan istənilən şəxs onlar üçün düşmənə çevrilir. Statın sonu. İnsan haqları müdafiəçisi Tatyana Lakşina deyir ki, Putinin oponentlərinin Rusiyanın düşməni hesab edilməsi hamıya kifayət qədər tanış və depressiv bir fenomendir. Daha sonra məqalədə qeyd olunur ki, noyabrın 21-də təşkil olunmuş Putin-pərəs nümayiş, güya ki, spontan olaraq Putinin hakimiyyətdə qalmasını istəyən Putin uğrunda hərəkat tərəfindən keçirilən bir tədbir idi. 5000 nəfərlik mitingin Sovet erasının ideoloji marşlarından biri olan Dobrovoltsi Komsomolsi mahnısının sədaları altında keçirildiyini qeyd edən qəzet yazır ki, bu hərəkatın birbaşa Kreml tərəfindən yaradıldığı və idarə edildiyini çoxları iddia edir. Yabloka partiyasının lideri Grigori Yavlinski ilə həmin gün proseslərə qiymət verərək aşağıdakıları demişdir. Stat, Rusiya Sovet stili ilə bir partiyalı hakimiyyətin qurulması ərəfəsindədir. Statın sonu.
Bu, Vaşinqton müxbirimiz Qorxmaz Əskərovun fikirləri idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İran istəyir ki, Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş olsun. Bakıda səfərdə olan İran parlamentinin sədri Qulaməli Həddad Adili bununla bağlı Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlar aparıb. Azərbaycan rəsmiləri İrana həm qohumlarını görməyə, Azərbaycan vətəndaşları həm İrana qohumlarını görməyə gedirlər, həm alverə, işləməyə, həm turist kimi, həm də Şiə ziyarətgahlarına. İran parlamentinin sədrinin Bakıya səfərini Ələkbər Rafoğlu istəyir.
Rövşən, deməli, İran parlamenti rəhbərinin Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansından yəni, yalnız belə bir nəticəyə gəlmək olardı ki, o, buraya səfərində əsas məqsədlərdən biri, yəni iki ölkə arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi, hətta tamamilə aradan qaldırılması məsələsidir. Mən qeyd edim ki, bu məsələ son iki ayda çox intensiv şəkildə müzakirə olunur. İran prezidenti Bakıya gəlmişdi, onun ardınca İran vitse-prezidenti Bakıya gəlmişdi. İndi parlament rəhbəri Bakıya gəlib. İran parlamenti rəhbəri özü ilə Xarici İşlər Nazirinin müavinini gətirib, o konsulun məsələləri üzrə müavindir və onlar danışıq aparıblar. İran rəsmisi işarə elədi ki, yəni onlar bu məsələ bağlı müəyyən razılaşmaları əldə ediblər, amma konkret detallar diplomatik kanallarla açıqlanacaq ictimaiyyətə. İran istəyir ki, Azərbaycanla İran arasında vizasız gediş-gəliş tətbiq olunsun. Bu il əvvəlində İran öz tərəfindən belə bir güzəş etmişdi. Onlar Naxçıvanla, yəni birbaşa viza rejimini ləğv etmişdilər. İndi Naxçıvan vətəndaşları İran ərazisindən sərbəst gedib-gələ həm də tranzit kimi istifadə edə bilirlər. Amma Azərbaycan, ümumilikdə Azərbaycan vətəndaşlarının yəni belə bir hüququ yoxdur. Tamamilə yəni vizasız gediş-gəlişdən istifadə etməsin. Mən soruşmuşam Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyini. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib ki, hazırda bu məsələ Azərbaycanın gündəliyində dayanmır.
Ələkbər, viza məsələsindən başqa hansı müzakirə mövzuları olub?
Əslində, yəni bu səfər elə bir dövrə təsadüf edir ki, mən söhbət elədim bir sıra ekspertlərlə. Onlar dedirlər ki, əslində İranın, yəni Azərbaycanla bu son vaxtlar intensivləşən səfərlərində məqsəd odur ki, Azərbaycan ərazisindən özünə qarşı kənar təhlükə olmayacağına dair bir növbət dəfə vəd alsın. Parlament səviyyəsində indiyənə qədər Azərbaycan mövqeyini bununla bağlı bildirib 2006-cı ildə. Ölkə parlamentində qəbul olmuş bir sənədə görə Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə olunub bilməyəcək, yəni hansı bir güc məqsədlərlə. Mən qeyd edim ki, bu Azərbaycanın bu sahədə qəbul etdiyi yeganə rəsmi sənəddir. Bunun xaricində, yəni həmişə ölkə rəhbərliyi və digər rəsmilər yalnız siyasi bəyanatlar veriblər. Ona görə görünür İran, yəni ekspertlərin fikrinə görə, yəni görünür ki, İran rəhbərliyi növbəti dəfə parlament sədrini Bakıya göndərməklə bu yəni bəyanatını daha da konkretləşdirmək istəyir. Bunlar əlavə gəlir, İran nümayəndəsinin Bakı səfərində Azərbaycanın da yəni bəzi şübhələri müzakirə mövzusu olub. Məsələn, Ermənistanla İran arasında bu yaxınlarda hərbi saziş imzalanmışdı. Bundan Azərbaycan tərəfi, Azərbaycanın bu məsələyi hiddətləndirmişdi. Və biz bu sualı soruşduq İran parlamenti rəhbərindən. O bildirdi ki, onlar əksinə istəyirlər ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycanla əlaqələrindən Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün istifadə eləsinlər.
Əlif bəy, dünən bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyində İranın nüvə proqramı ilə bağlı hesabat müzakirə olunub. İran parlamentinin sədri buna da münasibət bildirdi mi?
Bu barədə yəni İran parlamentinin rəhbəri konkret bildirdi ki, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin rəhbərliyinin son açıqlamaları onlarda nikbinlik yaradıb. Belə ki, İran yəni parlament rəhbəri deyir ki, orada İranın nüvə fəaliyyətindən silah yaratmaq üçün heç bir yönüm, yönəlmə olmadığı təsdiqlənib və buna görə İran danışıqlar davam etdirməyə gedir. O xatırlatdı ki, bir həftə sonra yəni İran Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə ABŞ Birliyinin Xarici İşlər Komissarı arasında görüş keçiriləcək. Amma o yerdə ABŞ-ın yəni ünvanına bəzi bəyanatlar səsləndirdi. Bildirdi ki, yəni onlar danışıqların heç bir maddığı bir halda Amerika təzyiqlər göstərir İrana və bu məntiqsiz belə bir fikir işlətdi. Və dedi ki, yəni onlar hesab edirlər ki, ABŞ-ın yalnız bir yolu var. Bu da odur ki, problemin həllinin bir yolu var. Bu da odur ki, ABŞ yəni İranın nüvə problemi ilə bağlı haqlarını tanısın və İranın yolunu açsın.
Ələkbər Rafoğlu İran parlamentinin sədrinin Bakıya səfərindən danışdı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanla Türkiyə qardaşdır. Bunu hər iki ölkə deyir. İqtisadi əlaqələr ildən ilə genişlənir, neft-qaz kəmərləri işə düşüb, bugünlərdə Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən dəmir yolunda təməli qoyulub. Bəs qardaş-qardaşın problemləri haqqında, məsələn, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında nə düşünür? İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadə Göksal Toptandan Türkiyə parlamentinin sədrindən eksklüziv müsahibə götürüb, həm Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti haqqında fikrini soruşub, həm də xəbər alıb ki, Türkiyənin erməni soyqırımı haqqında iddialarla bağlı hər hansı güzəştlərə getməsi mümkündürmü?
Türkiyədə 40 ildir ki, demokratiyanın dərinləşməsi üçün mübarizə aparırsınız. Qafqaz və Orta Asiyaya baxanda oralarda demokratiya naqisliyi ön plana çıxır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olmaqla Orta Asiyadan biraz qabaqda görünür. Bakıda demokratiya ilə bağlı mesajlarınız olacaqmı? Cavab: Bunu hamımızın qəbul etməsi lazımdır. Artıq bu bilgi və kommunikasiya çağında müasirləşmə dövründə inkişafın, rifahın, xoşbəxtliyin, sabitliyin açarı demokratiyadır. Mən Türkiyədə iş çıxışlarımda deyirəm ki, Türkiyə terrorlə mübarizəsini davam etdirəcəkdir. Ancaq demokratiyadan da vaz keçməyəcəkdir. Çünki terrorlə mübarizə ancaq demokratik mühitdə müvəffəqiyyət qazana bilər. Ona görə də qardaş cümhuriyyətlərin nəyin bahasına olursa olsun demokratiya hədəfindən vaz keçməmələri lazımdır. Əlbəttə, bu ölkələrdə çətinliklər var. Azərbaycan daha qabaqda görünür. Ancaq bizim bu qardaş ölkələrin çətinliklərini bilməyimiz və onlara kömək etməyimiz lazımdır. Hər kəsə müraciətim demokratik hədəfdən vaz keçməməkdir. Çünki demokratiyanın çərçivəsini genişləndirdiyiniz müddətcə daxildə rahatlıq, xaricdə də etimad qazanırsınız. Türk dünyasının bunun ötəsindən gələcəyinə inanıram. Çünki mədəniyyətimiz buna imkan verir və zamanının gətirib gəldiyi yeni dünya görüşü buna uyğundur. Ona görə də dünyadakı təmayüllərin tərsinə iş görməməyimiz lazımdır.
Şunu hepimizin qəbullənməsi lazım. Artıq bu dünyada, bu bilgi çağında, bu modern çağda kalkınmanın, refahın, mutluluğun, huzurun anahtarı demokrasidir. O nedenle ne olursa olsun kardeş cumhuriyetlerimizin demokrasi hedefinden vazgeçmemeleri lazımdır diye düşünmekteyim. Demokrasi yerleştirebildiğimiz ölçüde içeride huzuru, dışarıda da güveni sağlarız. O nedenle her dünya temayülünün aksine bir şey yapmamamız lazım diye düşünüyorum.
Sual: Amerika Birleşmiş Ştatları Kongresi Nümayəndələr Palatası Xarici İşlər Komitəsinin qərarından sonra siz də spiker Nancy Pelosi-yə müraciət edərək onu Türkiyəyə dəvət etdiniz. Bu istiqamətdə cəhdləriniz davam edəcəkmi? Cavab: Əlbəttə, biz bilgiləndirməyi davam etdirəcəyik. Bu yaxınlarda baş nazirimiz hörmətli prezident Bushla da bu məsələ barədə ətraflı danışdı. Biz bunu çox açıq və qəti şəkildə deyirik. Tariximizlə üz-üzə gəlməkdən qorxmuruq, çünki ata-babalarımızın soyqırım törətmədiyini bilirik. Buna güvənərək bütün dünyaya müraciət edib deyirik ki, qoyun bunu tarixçilər araşdırsınlar. Heç kim əlindəki sənəd sübutu gizləməsin və həqiqət sənədlərlə meydana çıxsın. Türk, erməni və işlə maraqlanan digər tarixçilər bir yerə yığışsın. Heç kimin etiraz edə bilməyəcəyi komissiya yaradaq. Bu komissiya dünyanın hər yerindəki sənədləri safçürük etsin. Ancaq Ermənistan bizim 2 il yarım əvvəl etdiyimiz bu təklifə cavab vermədi.
Şunu net çox açıq söylüyoruz, bizim tarihimizdə yüzləşməmizdən qorxacaq heç bir tarafımız yox. Bizim atalarımızın böyle bir soykırım işlemediğini de biz %100 biliyoruz. Ve buna güvenerek diyoruz ki, bütün dünyaya çağrı yaparak diyoruz ki, yerin tarihçiler bunu araştırsınlar. Bizim saklayacak belgemiz yok. Siz de belgelerinizi saklamayın. Hepsi ortaya çıksın. Türk tarihçileri, Ermeni tarihçileri bir araya gelsin. Gerekiyorsa ilgi duyan başka tarihçiler de bir araya gelsin. Kimsenin itiraz edemeyeceği bir komisyon kuralım. Bu komisyon Türkiye'deki, Ermenistan'daki, dünyanın başka bölgelerindeki ne kadar belge, bilgi varsa bunların hepsini değerlendirsin, ortaya koysun.
Sual, yani Amerika Birleşmiş Devletleri Kongresi'nin üzerlerine meclisinizin kapılarını çıkış etmek için açarsınız. Cevap, gelsinler gelsinler, onu da dedik. Mən Pelosini Türkiye'ye davet ettim. Qoyanlar mütəxəssislərini göndersinler, gelip araştırsınlar. Bizim bütün arxivlərimiz hamıya açıqdır. Türkiye təkidlə tezisləri müdafiə etməyə davam edəcəkdir. Dünya bunu anlayar mı? Bu bizə aid olan bir şey deyildir. Ancaq biz doğru bildiklərimizi söyləməyə davam edəcəyik.
İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadənin Türkiyə parlamentinin sədri ilə eksklusiv müsahibəsi. İraqdakı partlayışları, kamikadze hücumlarını kim törədir? Amerikalılar sənədlər tapıblar ki, İraqdakı əcnəbi döyüşçülərin çoxu elə onların yaxın müttəfiqi olan yaxud özünə yaxın saydığı ölkələrdən gəlir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Koalisiya qüvvələri ən çox İranla Suriyanı İraqdakı vəziyyəti gərginləşdirməkdə günahlandırırlar və bəlkə də belə təsəvvür yarana bilər ki, xarici yaraqlıların çoxu deyilə həmin ölkələrdən gəlir İraqa. Amma yox, bu yaxınlarda Amerika qoşunları İraq-Suriya sərhəddində reyd keçiriblər. Əllərinə keçən sənədlərdən, kompüter fayllarından belə məlum olur ki, İraqdakı əcnəbi döyüşçülərin çoxu elə Amerikanın yaxın müttəfiqi olan yaxud özünə yaxın saydığı ölkələrdən gəlir. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Ən çox əcnəbi döyüşçü Amerikanın ən yaxın müttəfiqlərindən olan Səudiyyə Ərəbistanından da 307 nəfər. İraq-Suriya sərhədində tapılmış sənədlər İraqda olan ümumiyyətlə 700 əcnəbi yaraqlıya aiddir. Bunlardan ikisi Fransadandır, 6-sı Türkiyədən, 2-si Misirdən, 137-si Liviyadan, 68-i Yəməndəndir. Mərakeş, Əlcəzair, Suriyadan isə təxminən hərəyə 50 yaraqlıdır. Bu siyahıda Amerikan dostu olan ölkələr niyə çoxdur, bunun tamamilə əks izahı da var. Osama Bin Ladenin vətəni olan Səudiyyə Ərəbistanı 11 sentyabrdan sonra Əl-Qaidaya qarşı çox sərt mübarizəyə başladı və Səudiyyə Ərəbistanı Amerika kəşfiyyatından sıx əlaqəli işləyir. Bu yaxınlarda Amerika, Britaniya, Səudiyyə Ərəbistanının gördüyü işləri çox yüksək qiymətləndirdilər və belə şəraitdə ekstremistlər Səudiyyə Ərəbistanından baş götürüb qaçırlar. Getməyə ən yaxşı yer isə İraqdır. Bu, Guardian qəzetinin izahıdır. Ancaq Washington Post qaranlıq məqamların olduğunu yazır. İraqdakı Amerika qoşunlarının komandanı Petreus İraqa girən ekstremistlərlə mübarizədə Suriyanın atdığı addımları alqışlayır. Ancaq eyni vaxtda yeni tapılan sənədlər göstərir ki, İraqa girən yaraqlıların böyük əksəriyyəti əvvəl Suriyaya gəlir, buradan İraqa girir. New York Times isə yazır ki, Sincar vilayətində kompüterlərdən tapılan sənədlərdə diqqəti çəkən bir cəhət də var. O da bu siyahıda İranın adının olmamasıdır. Qəzet hərbçilərin təhlilini izah gətirir ki, 700 nəfərli siyahıda adı olanların 80%-i sünnilərdir. Fransanın çıxmaqla gəldikləri ölkələrin hamısı sünni ölkələridir. İran isə məlum olduğu kimi şiə ölkəsidir. Bir hərbçi New York Times-a deyib ki, sünnilər İraqın şiə nəzarətinə keçməsinə imkan vermək istəmirlər. James Intelligence Unit isə yazır ki, siyahıda yəmənlilərin 3-cü yerdə olması təsadüfi deyil. İraqdakı intiharçı hücumların əksəriyyətini yəmənlilər eləyir. Bunun birinci səbəbi var. Təkcə o yox ki, Osama Bin Laden əslən yəmənlidir. Yəməndə 35 min İraq qaçqını var. Yəmən Səddam Hüseyn rejimini həmişə müdafiə edib. İndi onun Baas partiyasının üzvlərinə də sığınacağı Yəmən verib. James Intelligence yazır ki, fevralda Səddam Hüseynin 40-ı çıxanda onun qızı bugünü İordaniyada nümayişlə qeyd eləyəndə yeganə rəsmi qonaq Yəmənin Mərkəzi Təhlükəsizlik Qüvvələrinin komandanı prezidentin əmsi oğlu Məhəmməd Salih idi. Yəməndə polisin, hərbçilərin və adi sürücülərin maşınlarında Səddamın şəkilləri vurulur. İntiharçılar yəmənlidirsə, onların pulunu Səddamın Baas partiyasının üzvləri verir. James Intelligence yazır ki, İraqın Baas qrupları ilə Yəmən hərbçilərinin sələf qrupları arasında sıx əməkdaşlıq var. Yəmən hərbçilərinin Baas puluna ehtiyacı var, Baasın isə hərbçilərin hazırladığı intiharçılara və onların təlim mərkəzlərinə.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. İranda isə həbsxanada 27 yaşlı bir qız ölüb. Əslində, İranda həbsxanada qadının ölməyi təəccüblü görünməyə də bilər. 4 il qabaq, əslən İranlı olan Kanadalı fotoqraf Zəhrə Kazimi də həbsxana kamerasında dünyasını dəyişmişdi. İndi 27 yaşlı qızla bağlı məsələdə qəribə cəhət odur ki, onu sevgilisi ilə parkda gəzdiyinə görə tutubmuşlar. İndi ziyalılar, hüquq müdafiəçiləri İrandakı əxlaq polisinin özünün davranışına qarşı çıxırlar. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Şahidlərin dediyinə görə polis Zəhra Banu Yaqubu nişanlısı ilə gəzdiyi yerdə tutub. Bir saatdan sonra oğlanı buraxıblar. Zəhra Banu isə gecəni polis məntəqəsində saxlanıb. Səhəri valideynlərinə onun meytini veriblər. Polisin dediyinə görə qızı özünü asıb, amma Zəhrəbanunun valideynləri buna inanmır. 27 yaşlı Zəhrəbanu Tehranda doğulub. Tibb Universitetini bitirəndən sonra könüllü olaraq Həmədana işləməyə gedib. Gənəl Zəhrəbanu Tehrana qayıtmalıymış. İndi hüquq müdafiəçiləri onun ölümünün səbəbini axtarır. 400-ə qədər keçmiş deputatın birləşdiyi Məclis Nümayəndələri Birliyi İranın ədliyyə sistemi başçısına açıq məktub yazıb. Zəhrəbanunun ölümünün araşdırılmasını istəyir. Məşhur hüquq müdafiəçisi Şirin Ebadi isə qızın meyitinin yarılmasını təklif edib. Jurnalist İsa Səhərxiz deyir ki, Zəhrəbanunun müəmmalı ölümü İranlıları narahat edib. Çünki indiyə qədər cəmaat jurnalistin, siyasi fəalın həbsinə, ölümünə necəsə adət eləmişdi. Zəhrəbanunun, yəni adi vətəndaşın həbsdə ölümü cəmiyyəti şoka salıb.
İndi cəmaat görür ki, adi adamın da təhlükəsizliyi təmin olunmuyor. Kimsə küçədə tutula bilər, sonra da evinə qayıtmaq əvəzinə qəbrə gedə bilər. Bu çox həssas məsələdir və bizim cəmiyyətdə çoxlu suallar yaradıb.
İran cəmaatı Zəhrəbanunun müəmmalı ölümü barədə xarici agentliklərdən, müstəqil mətbuatdan xəbər tutub. İran dövlət mətbuatı qızın intihar elədiyini yazır. Polis Zəhrəbanunun özünü nə vaxt asdığını da qeyd edib. Amma Banunun qardaşı deyir ki, həmin vaxtdan 15 dəqiqə əvvəl bacısı ilə telefonla danışır və onun özünü öldürəcəyinə işarə kimi heç nə hiss eləməyib. Ailəsinin dediyinə görə Zəhrəbanunun bədənində zədələr, qulaqlarında və burnunda qan olub. Vəkil Mehrəngiz Kar İranda doğulub, indi Birləşmiş Ştatlarda yaşayır. Mehrəngiz Kar deyir ki, Zəhrəbanu intihar eləyibsə belə polis məsuliyyət daşıyır, çünki faciə polis məntəqəsində baş verib. Bu gənc qızı, qabaqda parlaq gələcək gözləyən adamı belə ümitsizliyə kim sala bilərdi? Onu bu hala necə, nəyə görə salaydılar? Nə baş verməsindən asılı olmayaraq onun ölümünə görə hökumət məsuliyyət daşıyır. Mehrəngiz Kar deyir, çətin ki, hökumət bu məsələyə görə kimisə ya bir polis zabitini, ya həbsxana işçisini günahkar çıxara. Amma faktı təkzib eləmək mümkün olmayacaq. Ona görə də hökumət araşdırmanı məsələ unudulana qədər uzatmağa çalışar. Zəhrəbanunun nişanlısı ilə gəzdiyi yerdə həbsini onunla əsaslandırırlar ki, İranda ər-arvad olmayanın əl-ələ gəzməsi qadağandır. Bu il İranda ictimai təhlükəsizlik və tərbiyələndirmə kampaniyası başlayıb. Bu kampaniya zamanı çoxlu cavan adam, o cümlədən qadınları tutublar. Gənclər İslam'a uyğun olmayan hərəkətlərinə, məsələn, qərblilər sayağı geyindiklərinə görə ya qadınlar başı açıq gəzdiklərinə görə həbs olunurlar. Amma belə tutulanların çoxunu ya cərimə alıb, ya da şallaqla cəzalandırıb buraxırlar.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəlliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçəyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı.
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Həmdəsa əmək haqqımın 60%-i gözəllik salonlarına gedir.
Bunu çıxart işə edirsən. Bu çox da qaridan çıxmışamız, köylü-köylüklən təbii.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Öyrü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişim. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı, gözümün nuru, dərdinə
Gözəllik ondur, 9-u dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, vəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb eləyən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müğənnə Aygün Kazımova üzündə bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fərəh Sabir qızı çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb, nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Vallahi qız, bu gözəllik sənə də qalmaz.
Bəli, bu gözəllik gəldi gedərdi. Amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var. Bunun üçün şəhərimizin hər küçəsində rast gəldiyimiz gözəllik salonlarına müraciət etmək kifayətdir. Əvvəlcə paytaxtımızın mərkəzində yerləşən gözəllik salonlarına baş çəkdik. Bu salonların dizaynına, oradakı rahatlığa söz ola bilməz. Keyfiyyət də ki, öz yerində. Amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər isə belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat, saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan reflə 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makiyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makiyaj isə 40 manata başa gəlir. Toy getmək istəyən xanımlar makiyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əla, bura gələn hamısı razı gedir, qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən haradasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir. Saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
Təzə üsulman da var, köhnə üsulman da var, zədələnmiş saçları bəlkədir. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Gözəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtlıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz gözəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda gözəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı səliqəyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manat
elətdirirəm saçımı kuatka. Bir də manikür, pedikür. Bunun üçün də 10 manatım.
Hər ay gedmirəm, o baxır vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utqazqaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Handasa əmək haqqımın 60%-i gözəllik salonlarına gedir. Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedim, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, Uklatqaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə getmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxt olub, 5 manat verdiyim vaxt olub Uklatqaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir. Əsas usta yaxşı olsun.
Gözəllik salonuna getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss eləyirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özü baxa bilirsə, heç ona getməsə də olar. Səbəbə ki, saşa görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə gedmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gedmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kimin də hara gedir, nəsə gətirir. İndi gözümü nəsə tutsa onu da alıram. Əgər mağazalarda giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimlər də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Razi yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da elə, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, o da çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım. Təəssüflər olsun ki, buna mənim imkanım yoxdur.
Yer gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məgər həmin mağazalarda geyim neçə idi ki? Bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk malları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manata dək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldular. Onlardan isə geyimi mağazalardakilə nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanımların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu, Bakıdan Fərəh Sabirqızının reportajıydı. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölkədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10%-i özünə fikir verirmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı? Bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az, nə çox, 1000 dollar ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sımbasyanın reportajı bu haqdadır.
Aravacan Jamı İnnit Yerevanyan Gəğəçkutan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən solari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır. Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatımı gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi səvvəlcədən növbəyə durmalısın.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmir.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzümünə 10.000 dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200.000 dram xərcləmişim. Bura masaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görməyə haqda düşünməlidir.
Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. Və bu da yəqin ki, salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveryev salonundakı Bərbərlik Sənəti Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetoloqlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbəri anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görmək bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
Bugün akademiyada bərbərlik sənətinə 14 tələbə yiyələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il, 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən 1000 dollar ödəməyə hazırdılar.
Artıq 2 il, 5 aydır ki, Sergey Zverevin salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağım.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetoloqlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetoloqlar Kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əliboş qayıtmayıblar.
Biz çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək Ümumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq.
Sağlamlıq və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçirəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan.
Bu sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq, məhsulların və xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəz dəri məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır.
Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın gözəl görünməyə can atır.
Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir. Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir? Bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, Gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur? Bunu Tamar Çikovana araşdırmağa çalışıb.
Tiflislər
yəqin fikir veriblər. Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nə ilə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakt aydındır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi Gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Мы начинаем не губернатор, я вам гадам, что это наше говорено.
Rəfiqəm Liliya ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük. Boya təsirini bir neçə gündən sonra göstərib. Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş od əliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı-qırmızıya boyandı. Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis meneceri Nato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçımı boyanı özüm qoyuram, çünki bərbərxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şakərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək NATO deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergo dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəl isə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergo dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla Mastan Aqdadiya.
Biz xalq işləyəmiz. Da qaridan çıxmışamız, köhnə
Əsasən yanıma bizim rayonda yaşayanlar gəlir. Çoxdankı müştərilərimsə telefonla axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergo dayı ilə razılaşmır. O, müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası, biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərində kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Gürcüstandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Giga Xazalyanın müşahidələrinə görə yaşı 40 ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclərsə salyariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dərddədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.
Bu, Tbilisi'dən Tamar Çukovanin'in reportajıydı. Onunla sizi Aygün Muradxanlı tanış etdi. Vaxtımız başa çatır. Bütün qadınlara təbiətin onlara bəxş etdiyi təravəti itirməməyi, bir də hər zaman barış və hüzur içində yaşamağı diləyirəm. Yerdə qalan düzələr, necə deyərlər, gözələ aldı yaraşar, şal da. Sağlıqla qalın, bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşənə dək. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7